Du lytter til Bagerstof, en podcast om motionscykling. Goddag og velkommen til Bagerstof. Parker bare din cykel op ad en hæk, træd ind i varmen og hiv et nummer og træd ind i bagerkøen. Lad dig indhylde i duften af nybagte kanelsnegle og tank din varm kop kaffe op. Det er nemlig igen blevet tid til din faste gærdejshævede cykelsnak, hvor vi altid har fokus på de emner, hvor du som cykelrytter er i centrum. Uanset om din hastighed op ad bakkerne er så langsom, at din cykelcomputer tror, du holder stille, eller at du cykler lige præcis så hurtigt, som du ønskede, du ville, så velkommen til. Alle, der cykler, de ved, at cykling det kan frembringe mange sindstilstande. Du kan blive glad, når du cykler igennem flot natur, eller slår din egen personlige rekord på favoritruten. Du kan omvendt blive skuffet og ærgerlig, når du ikke kan følge med din bedste cykelkammerat op ad en stigning, eller du får en ris i rammen på din nye cykel. Men ofte så er det nok de positive følelser, som popper op. Spørgsmålet er bare, om turene på cyklen og på cykelbutikkernes tillokkende webshops også kan få dig tættere på et lykkeligt liv. Det skal vi finde ud af i dag. For der er ingen tvivl om, at en del af det at være motionscykelrytter også er at sidde indenfor med sin bærbare PC på skødet, eller for den sags skyld gå rundt nede i cykelforretningen. Og her der scanner vi ja, dels hjemmesiderne, men også butikshylderne for cykelbriller og kontinentaldæk, pipshorts og alt muligt andet, man kan bruge, når man dyrker den her sport. For lad os sætte i øjnene, cykling er og bliver en udstyrsport. Men cykling er også ruteplanlægning inden en tur. Det er drømmen om den asfalt, man snart skal ud og køre på. Det er de hurtige pulsslag og sveden ned af ansigtet. Og det er udstrækningen og efterevalueringen bagefter. Begge dele vil blive en del af den her lille lykkeforskning i dag, hvor jeg er på fornemt besøg. Jeg er taget til Haderslev, hvor jeg er hjemme ved en professor i økonomi ved Aarhus Universitet. En mand, som ved en masse om økonomi, forbrugeradfærd og ikke mindst, hvornår vi mennesker er veltilpasset og lykkelige. Det er dig, Christian Bjørnskov. Jeg er taget hjem til. Velkommen i Bagerstof.
Jo tak, og velkommen i Haderslev.
Ja, tak skal du have. Det var en god tur hernede af. Er det forkert at kalde dig for lykkeforsker, Christian?
Nej, det må man gerne. Det er det, medierne har besluttet, det hedder.
Ja, så gør vi det. Jeg er nærmest lykkelig, i hvert fald over, at du gerne vil være med her i podcasten, for du ved jo en hel masse om det her emne. Du er jo som sagt en af de førende forskere i det her hjemme. Vi skal have knyttet din viden sammen med det af motionscykle, og det glæder mig faktisk rigtig meget til. Her indledningsvis, hvad er lykke egentlig for en størrelse, Christian? Hvordan kan vi definere lykke?
Lykke er sådan set to ting. Det vi har lært, det er, at vi bruger begrebet lykke og begrebet at være lykkelig om to forskellige ting, som også manifesterer sig selv i to forskellige steder i vores hjerne. Der er det, der bruges af øjeblikkelig lykke.
Ja.
Og så er der, hvordan vi har det i, altså hvor tilfredse mere bredt vi er i vores hverdag. Så det ene, det forsvinder igen. Det er i hvert fald væk i morgen tidlig. Og det andet, det er noget, der karakteriserer hver dag, og som faktisk ændrer sig meget langsomt.
Okay. Hvilken en skal vi gå efter, først og fremmest?
Jamen, det er altid en god idé at gå efter den langvarige, fordi den kortvarige handler også om, hvad vi forventer. I høj grad.
Okay.
Så hvis man for eksempel er motionscyklist, jamen, så forventer man at køre en bestemt fart og bestemt, altså gøre det på en bestemt måde, på en bestemt rute osv. Og bare ens præstation passer med ens forventning, så sker der ikke rigtig noget med den kortvarige lykke. Altså det er kun, hvis man enten overperformer eller underperformer, der er det bonger ud.
Ja, okay. Så der skal alligevel ikke mere til end en dårlig tur på cyklen, så...
Nej, så bliver det tit en dårlig dag for folk, men ja. Dagen efter er så rimelig normal igen.
Ja. Ja, men det kan jeg godt genkende. Hvordan pokker måler man det her med, hvor lykkelig en befolkning er, eller en befolkningsgruppe? Hvordan finder man ud af det?
Man spørger folk. Det ja. Det er simpelthen den eneste måde, man kan gøre det på.
Hvad spørger man om?
Man spørger, hvis man skal fange den langvarige lykke, så spørger man typisk, jamen, hvor tilfreds er du med dit liv som helhed? Hvor lykkelig er du alt i alt med tilværelsen? Og det gør man på en skala fra for eksempel 1 til 10. Det kan man så se for det første, at man kan fange sådan store befolkningers gennemsnitlige lykke, der er. Man kan også se, hvordan at den slags er noget, som ændrer sig meget langsomt. For normalt, hvis man spørger de samme mennesker år efter år, så er bedste bud, det er, at de har det, ligesom de havde det sidste år.
Okay. Ja, så vi har fundet os til rette på et eller andet sted, på den hylde, vi nu skal være.
Ja, og så er der sådan nogle store livsbegivenheder, som for eksempel det der med at finde den rigtige partner, så man kan se rykker folk.
Ja.
Og pudsigt nok, det der med at blive gift, det giver kun midlertidig lykke.
Ja, det skal vi helst ikke dykke mere ned i dag, for nogle gange lytter min kone også det der. Hvor lykkelige er vi danskere egentlig set i forhold til andre landes borgere, sådan helt overordnet set?
Vi er et af de lykkeligste folk i verden.
Sådan.
Præcis om vi er lykkeligste eller ej, det kommer an på, hvad for en undersøgelse man bruger, præcis hvordan man spørger.
Hvem konkurrerer vi mod?
Vi konkurrerer med lande som Schweiz og Island, og i nogle undersøgelser Norge og Finland og New Zealand også.
Okay.
Men det sjove er, at det er lande, som vi konkurrerer med, som de fleste danskere føler sig ret godt tilpas i. Altså som man på en eller anden måde kan fornemme, de er ikke meget anderledes end os.
Ja. Hvad tror du det skyldes?
Jamen, jeg tror, det skyldes, at de lande, der ligger i den absolut top, har nogle særtræk, som vi er fælles om. Det er for eksempel den der meget store tillid til andre mennesker. For eksempel, når vi spørger folk generelt, tror du, man kan stole på andre mennesker, eller skal man være forsigtig, så er der rundt regnet 70% i for eksempel Danmark og Norge og Finland, der siger, at det kan man godt. Mm. Det er en lille smule lavere i for eksempel Schweiz og Holland og New Zealand. Men det europæiske gennemsnit, det ligger ned omkring 30%.
Okay.
Altså vi er meget, meget mere tillidsfulde end de fleste andre steder i verden.
Ja, kom bare, Christian.
Omvendt, de der steder, hvor vi så tager hen, og hvor vi synes, ej, det her, det føles på en eller anden mærkelig måde hjemligt, det er for det meste de der steder, hvor folk så faktisk også er tillidsfulde og opfører sig på den måde. Og det er for eksempel New Zealand, det er Norge, det er Island, det er også den engelsktalende del af Canada, hvor rigtig mange danskere er kommet og tænker, her kunne jeg egentlig godt bo.
Ja, spændende. Altså, som sagde jeg også i indledningen, det her med, stil bare din cykel op af hækken uden for bageren.
Ja.
Det vil man jo faktisk godt kunne se i Danmark, men måske ikke på Balkan eller...
Nej, det er sådan noget, som vi godt ved. Det, altså, vi, normalt så låser vi den, men det er ikke nogen katastrofe, hvis vi bare har stillet den op af hækken.
Nej,
der sker nok ikke noget.
Nej, fantastisk. Det skal vi være glade for, tror jeg. Hvor længe har vi mennesker jagtet lykken? Hvor længe har vi beskæftiget os med det, tænkt over, at vi gerne skal være lykkelige?
Altså, vi kender de filosofiske diskussioner fra det gamle Grækenland, så der er vi 2500 år tilbage.
Ja.
Og de har givetvis haft diskussioner allerede før det, men det er de første rigtig nedskrevne, dem har vi fra Grækenland.
Okay.
Ja. Så det er sådan noget, som man sandsynligvis har diskuteret, så længe man har haft et lille overskud.
Ja. All right. Noget, som måske ikke gør mig lykkelig, men alligevel giver mig rigtig stor stolthed og glæde, det er at se, hvor mange af jer lytter derude, som har valgt at støtte Bagerstop på den hjemmeside, der hedder tier.dk. Her kan man støtte frivillige podcaster som mig, som jo ikke får løn for indsatsen, men sender lydbølgerne ud i verden på hobbyplan. Lige nu er der 237 gode Bagerstop-støttere på tier.dk, og I er gæren, som får den her podcast til løbende at vokse sig større og større, så der kommer nye afsnit ind i dine øregange. Som tak for hjælpen har jeg et samarbejde med high-end cykeltøjsproducenten Fusion, som løbende stiller produkter til rådighed, som jeg kan trække lod om blandt jer, som støtter. Fusion, de laver kvalitetstøj, hvor de ikke suser rundt i alle mulige designkroge i produktionslinjen, men til gengæld laver stilrent tøj, som kan holde i en lang overrække. Jeg har netop trukket lod om en SLI cycling jersey og et par Spats skoovertræk, som Børkop cykler stillede til rådighed, og det var Martin Andreasen, der var heldig at blive trukket ud. Og allerede nu er den næste præmie klar. Det bliver et par såkaldte recharge pants fra Fusion. De kan fås både i en herre- og en kvindemodel, og er et par yderst komfortable og elastiske bukser, som er perfekte, når du skal genoplades efter en hård cykeltur. Eller, hvem ved, måske på hjemmearbejdspladsen. De har en værdi af 750 kroner, og næste gang jeg trækker lod, er ved 260 støtter på tier.dk eller senest den 5. marts. Hver femmer man støtter med per episode, de giver et lod i de her lodtrækninger. Christian, kan man spise sig lykkelig?
Ikke på lang sigt, men på kort sigt, der er god mad en af de her ting, som bonger ud for langt de fleste af os.
Ja, altså så synes jeg, vi skal gøre forsøget, for jeg har jo taget faste lavnsboller med til os, og du har kaffen klar.
Så, kaffen er klar, bollen er klar.
Ja, den ser ganske okay ud, synes jeg. Jeg kan bedst lide de gamle dages. Jeg ved ikke, hvordan du har det.
Nej, vi er enige. Jeg kan også bedst lide de gamle dages.
Ja. Klasse. Så kan vi tanke op med det løbende. Så det er godt. Helt overordnet set, tror du så, at folk, der dyrker motionscykling eller en eller anden form for, for idræt på hobbyplan, de føler en højere grad af lykke end folk, der er inaktive?
Ja, det er der faktisk en god grund til at tro.
Okay.
I virkeligheden, ikke, den største grund, det er, at det er næsten altid noget, vi gør sammen med andre mennesker.
Ja.
Sociale relationer er rigtig, rigtig vigtige for os. Og det er ikke altid lige så vigtigt, hvad vi har dem omkring. Så det kan godt være et kor, det kan også godt være at cykle en tur sammen med venner, eller ses i tennisklubben osv. Men rigtig meget af det, specielt måske i Nordeuropa, det foregår omkring noget motion.
Okay.
Og det ved vi, at det er ret vigtigt for folks lykke.
Ja, meget interessant. Lad os nu kigge lidt mere på det her også med, om man kan købe sig til lykken. Det er også meget interessant. Ja. Det skal vi forsøge at blive klogere på. Klisen det er jo, at kvinder de køber sko, fordi at de tror, jeg ved ikke hvorfor, men det er en jagt på noget nyt. Ja. Og der er jo ikke, det er ikke nogen hemmelighed, at mange cykelryttere også er sådan lidt shopaholic-agtige, mig selv inklusiv. Personligt synes jeg, det er spændende at gå på jagt efter en eller anden ny cykeldims og læse anmeldelser om den og trolle internet for os for informationer og overveje, så måske til sidst købe det, jeg synes, jeg mangler. Og jeg er ret sikker på, at jeg ikke er alene med den i gåseøjne hobby, men hvorfor er det, vi jagter nyt gear og lier til cyklen, og hvorfor er det en gang imellem svært at glemme, når man først har sat sig i hovedet, at der er noget, man mangler, tror du, Christian?
Jeg tror, at det er vi jagter et land, der kan gøre noget bedre, og som vi regner med, gør et land bedre. Og når det kombinerer vi med noget, vi interesserer os for.
Ja.
Så for nogle kvinder, der er det sko. Fordi de regner med, at det næste par sko, det er dem, der gør forskellen.
Ja.
Det er det samme med cykelrytter og triatleter, ved vi også, at de håber, at de nye dæk, de gør forskel. Ja. Det er faktisk meget sjovt for mig, for jeg kommer oprindeligt fra elitesport også.
Ja.
Men en af dem, der er mindst udstyrsfokuseret, det er svømning.
Ja.
Altså hvis man ser en svømmer med rigtig smart udstyr osv., kan man næsten altid være sikker på, at det er en triatlet.
Ja, okay.
Fordi konkurrencesvømmer er dem med de gamle hullede badebukser og de reparerede briller osv.
Okay, triatleterne, de går ikke ned på udstyret?
Nej, det gør de aldrig. Nej. Men der er måske også nogle normer i forskellige sportsgrene om, hvad man gør. Og der er triatlon og i høj grad også cykling. Der er der altså normer om, at udstyr er vigtigt.
Ja.
Og de præger så også den måde, vi håndterer tingene på.
Ja. Okay. Vil de her forskellige køb, vil de kunne give os en lykkefølelse,
tænker du? Ja, de giver os altid en kortvarig lykkefølelse. Men det er normalt en, der forsvinder igen.
Ja.
Vi er jo rimelig sikre på, at der er nogle folk, altså nogle bestemte personlighedstyper, er det sandsynligvis. Hvor det er vigtigt at have det nyeste. Fordi det er vigtigt at have noget, der er lidt bedre end de andres. Altså det er den her personlighedstype, der hele tiden sammenligner sig med andre mennesker.
Ja.
Og for dem, der kan det være rigtig, rigtig vigtigt at have noget, der er lidt nyere, eller lidt smartere, eller lidt bedre end de andres.
Hvorfor er det det? Hvorfor er det vigtigt for os? Det er jo egentlig ikke den mest charmerende egenskab.
Nej, det er det bestemt ikke. Og altså... Det er ikke vigtigt for de fleste, tror vi ikke. Men der er nogen, der på en eller anden måde har lært sig selv at sammenligne sig med andre. Og andre sammenligner sig i højere grad med deres egne mål.
Ja.
Men vi sammenligner os alle sammen med et eller andet på en eller anden måde. Og for de fleste også den sundeste måde, det er så at sammenligne sig med sin egen mål. Så skal man bare være opmærksom på, at den sammenligning, den skrider altså også over tid. Fordi hvis man for eksempel er cykelrytter eller svømmer og bliver hurtigere, så bliver man kortvarigt lykkeligere. Men det går ikke ret lang tid, før det hurtige er blevet det nye normal for en.
Så skal man have et nyt fix.
Og så skal man have et nyt fix. Så okay. Man skal have et nyt mål. Og på en eller anden måde er det jo en god ting, for det er noget af det, der driver os som både som idrætsudøver og som mennesker fremad, at vi skifter mållinjen en lille smule hele tiden, for hvad vi synes er godt.
Det lyder dyrt, og måske også sådan lidt usundt.
hvis man fokuserer for meget på det, så bliver det usundt. Absolut. Men der er altså også en vis... Det giver en vis fremdrift, og vi er også ret sikre på, at der skal være en eller anden form for fremdrift i folks liv, for at de kan blive ved med at være lykkelige.
Ja, okay. Godt. Jamen, super interessant. Noget, jeg har tænkt på, det er, om der er forskel på, om vi nu køber en jakke, som kan holde os varme, når vi cykler, eller et par rigtig smarte Lions solbriller til cykelturene. Giver det det samme input af lykke? Indsprøjtning?
Mit gæt vil være, at de smarte solbriller giver et større fix lige nu og her.
Ja.
Men på den lidt længere bane, der gør ingen af dem noget rigtigt. Bortset fra, at hvis vi har jakken, så kan vi fortsætte med at komme ud og cykle med de andre. Det er ikke jakken, der gør en forskel på den måde, men det er en af de ting, der gør, at vi faktisk kan blive ved med at have de her sociale relationer og være med i fællesskabet om at cykle.
Ja, okay. Så mode er netop det, altså mode, at pludselig er det umoderne, hvis man følger moden, og så skal man have noget, som er mere moderne igen, måske?
Jamen, mode fungerer sådan, at det hele tiden skal være noget, der er anderledes og noget, der er nyt.
Ja.
Fordi ellers så vender vi os til det.
Ja, okay. Super, super interessant. Jeg var inde på det her med, at cykling er en dyr sport, uanset hvad, og der er løbende sliddele på en cykel, som skal skiftes. Man punkterer og må have nye slanger, eller klamperne under cykelskoene bliver lidt slidt osv. Kan de her halvdyre og lidt kedelige basisindkøb mærkes på lykkeskalaen? Altså, du var lidt inde på det med jakken.
Ja, det, hvis de kommer til at skygge for noget andet, der er vigtigt, så ja, så kan de. Og hvis de er for dyre for en, så kan de også. Altså, vi ved, at der er to ting, der er ret vigtige. Den første er det her noget overskud. Ja. Altså sådan, at man faktisk kan skifte i cykelsport, skift hele hjulet, hvis det går i stykker, uden at det vælter ens budget, uden at man pludselig skal spare på noget andet. Så det der overskud er faktisk vigtigt for folks lykke. Og den anden ting, det er oplevelser.
Ja.
Og der kan man altså godt ofte se, at folk sætter sig et lidt for stort hus, en lidt for stor bil osv., og så har de ikke helt penge nok til at få oplevelser, som rykker dem ud af hverdagen. Og det kan også være en fare for idrætsudøvere, de her meget dyre sportsgrene, at de ender med at bruge alt for mange penge på cyklen, eller hvad det nu skal være. Og så er der altså ikke råd til at tage en weekendtur til Stockholm, når vi engang må det igen.
Det faldt jeg også over i din bog, det her, Christian. Jeg synes, det var meget spændende, det her med, at oplevelser tager længere tid om at blive faset ud, kan man sige, en ting, så kan man sige, at det på en måde vil være bedre at investere i en cykeltur til Alperne, end det vil være at købe et nyt julesæt.
Det tror jeg faktisk er en god måde at sige det på, ja.
Okay.
Det kan det, fordi det, den der cykeltur til Alperne er en, man tager med hjem også. Både cykelturen og synet af Alperne osv., men også andre ting.
Okay.
Nogle gange kan det være noget så banalt, som at man har været inde på en restaurant en aften og fået noget mad, som er lavet på en lidt anderledes måde, end noget, man ikke normalt vil lave derhjemme. Så man så tager med hjem. Og så to-tre måneder efter, laver man det her mad en aften, og så er man sådan set tilbage i Alperne.
Ja.
Så den slags ting kan faktisk vare meget længere, end bare lige, at man køber noget ekstra udstyr.
Det er meget interessant. Det er tankevækkende. I den her bog, der skriver du også, at det kan være svært at nedgradere, når man først har købt noget dyrt. Og, altså det her med, hvis man har haft en Porsche, så er det svært at skulle købe en Dacia næste gang. Og på samme måde bliver det vel også bare dyrere og dyrere at være motionsrytter, fordi vi er så dårlige til at købe billigere cykler og billigere udstyr. Altså så får vi et lykkesmæk på den konto, hvis vi bliver tvunget til det.
Ja, det gør vi. På en eller anden måde vil der altid være... Man kan godt vende sig til det over tid, men det tager lang tid.
Ja.
Også fordi, at mindet om Porsche'en, eller mindet om den her Tour de France-agtige cykel, man engang havde, det ligger der stadigvæk. Så man risikerer altid at have en lille utilfredshed med den cykel eller den bil, man har nu, fordi man har engang haft noget, der var bedre. Ikke?
Jo, og det måske minder en om, at ens livsvilkår er blevet anderledes på en måde.
Ja, nemlig.
Ja. Okay. Godt.
Men det er egentlig det her ting, altså vi regner med, at folk både opjusterer og nedjusterer deres forventninger. Der er bare nogle ting, der peger på, i hvert fald nogle nedjusteringer, er svære at lave.
Ja, og det tager længere tid om at acceptere, ja, måske
lige
også.
Lige præcis.
Ja, okay. Jeg opjusterer lige med lidt faste loungebolle her. Jeg er lidt skuffet over mængden af creme i min. Jeg ved ikke, om du har været heldigere.
Nogle gange så ligger det i en klump.
Jeg håber, det kommer lige pludselig. Det er vigtigt. Ja, godt. Alle de her indkøb, kan det ligefrem have en slagside, som du ser det?
Ja, det kan det godt.
Nu skal du lige tykke munden.
Det er nok bedst. Altså, vi ved, at den her slags indkøb kan føre til, til noget, der psykologer kalder fokusillusioner. Det vil sige, at man tror, at der er noget, der gør en lykkelig, som man bare vender sig meget hurtigt til, men man opdager ikke, at man vender sig til det. Og så bliver man ved med at gøre det her igen og igen og igen og igen, uden at man faktisk bliver lykkelig af det. Og det kan være skoene. Det kan være dem, der pludselig har 100 par sko i skabet, eller det kan være cykeludstyr, eller det kan være en helt tredje ting.
Ja.
Og der er en lille gruppe folk, der ender i de her fokusillusioner. Og nogle af dem kan man se i TV3 i Luksusfælden.
Ja.
Hvor man faktisk simpelthen kan få de her historier om, hvad det er, de er blevet ved med at gøre.
Ja. Så nogle gange skal man lige ind og bruge sin sunde fornuft, eller hvordan gør man op med det?
Ja, det bliver man nødt til en gang imellem at tænke tilbage. Og det, der selvfølgelig er pinligt, det er, at når man så indser det her, så indser man også, nej, hvor har jeg været dum.
Ja, det er jo ikke rart.
Det er aldrig rart, nej.
Nej, okay. Ja.
Det er også noget, ens venner eller familie nogle gange lige kan stikke til en med at sige, at behøver du et par ekstra solbriller?
Ja.
Oh. Er det virkelig vigtigt, det?
Det er ikke så længe siden, jeg fik det her at vide. Nej, okay, godt. Men som du siger, en vis fremdrift er også godt nok. At man behøver heller ikke køre i det, man kørte i 80'erne nødvendigvis.
Nej, overhovedet ikke. Der skal være en fremdrift, men man kan overdrive til begge sider, så at sige.
Ja. Er det en tendens, I ser det her med, altså nu kan man sige lige i tiden, vi sidder ude til gågaden i Haderslev, ja, og alle butikkerne er jo lukket, så vi sidder på vores computer og handler de ting, vi nu skal bruge. Er det en tendens i tiden, at vi bruger det mere og mere som en hobby, det her med at købe ting og sager?
Jeg tror, det man har kunne se, ikke bare i Danmark, men rigtig mange lande, de sidste 9 måneder, det har været, at folk har investeret rigtig meget i deres hjem.
Ja.
For det første, fordi vi selvfølgelig har været mere hjemme, men også fordi, at vi har ikke kunnet bruge penge på mange ting, som vi normalt bruger penge på, og har glæde ved, altså rejser og restaurantbesøg og alle mulige den slags ting.
Ja.
Og så har folk simpelthen sagt til sig selv, at når vi ikke kan det her, vi ikke må det her,
ja,
så er der nogle ting, som vi måske i længe gerne har ville gøre i vores hjem, og dem investerer vi så i nu.
Ja.
Og så håber man på, at man ligesom får en oplevelse ud af det, når de andre oplevelser er ulovlige.
Ja, altså jeg kan mærke det her med, lige nøjagtigt den der manøvre, har jeg lavet med min cykel.
Ja.
Og sige, det er noget af det, jeg kan nu, så må jeg også godt investere i den.
Ja, så nu er jeg jo så flyttet her i corona, så ja. Der har selvfølgelig været nogle investeringer, men jeg har da også kunne mærke på mig selv, at jeg har været ligeglad med, hvad det kostede, fordi altså jeg er en af dem, der normalt rejser enormt meget.
Ja.
Og det må man bare ikke nu her, så min bankkonto er buen.
Ja, vi har lidt ondt af os selv også, og
det har vi
nemlig. Skal bruge pengene på, ja, et eller andet jo.
Ja, ja. Okay. Men jeg tror da ikke, det er rigtigt, at man så simpelthen kommer til at sige, at det her det er noget, som jeg rent faktisk må stadigvæk.
Ja.
Så det er der, jeg prøver at lægge en indsats for at gøre et eller andet positivt for mig selv.
Ja, okay.
Og det sjove, det kan man så se på Danmarks Statistiks forbrugstal. At vores boligforbrug faktisk er steget meget kraftigt. Stort set alt andet, det er faldet.
Okay, ja. Det er spændende, om hvor hurtigt det retter sig ud igen, det der, når vi åbner igen.
Ja, jeg tror, der er nogle byggemarkeder osv., der er ret bekymrede for, hvad der sker, når de åbner igen, fordi så er folk parat til at bruge penge på noget helt andet.
Ja, men de har haft det godt her, heldigvis, i coronatiden. Nok om cykelkøber og lier og gear for nu, Christian. Lad os i stedet for at fokusere på, hvordan cykling også kan pumpe lykkefølelsen op i os. Som var det en cykelslange i et par punkteret frie dæk, fordi det kan cykling vel, altså gøre os mere veltilpasset til tider og også ligefrem lykkelig. Hvad siger teorien om det, Christian?
Teorien siger flere ting. Altså for det første, så kan man Men man bliver måske ikke lykkeligere af at være i bedre form eller så videre. Det er det gamle ordsprog, det er ikke som man har det, det er som man tager det.
Hvad mener man med det?
Man mener simpelthen, altså groft sagt, så handler det om, at ens helbred skal matche de forventninger til ens helbred, man har. Og der ved jeg, at med mig selv og med nogle af mine venner, altså hvis man er vokset op i en elitesport, som jeg er med svømning, så ender man med at have nogle forventninger til ens krop og ens helbred osv., som nok er lidt større end andres. Og så bliver man nødt til at have en sport eller et eller andet. Og om det så lige skal være svømning eller noget andet, eller cykling for den sags skyld, det er en måde at holde, så at sige, sin krop i takt med ens forventninger til det.
Det er en selvopfattelse af os selv.
Det er simpelthen vores selvopfattelse. Ja. Det er, at hvis man er vokset op de første, altså hvis, som jeg svømmede konkurrencesvømning fra jeg var 12 til jeg var 19,
ja.
Jamen så det er de formative år, kalder man det. Det er der, hvor ens basale idéer om, hvem man er og så videre, de dannes. Så okay. Har man altså bare en forventning til en krop, ens krop, som er anderledes end andres. Og der kan for eksempel cykelsport være en måde at holde ens krop i stand til at leve op til ens forventninger. Ikke?
Så man er vel tilpas som menneske.
Så man er vel tilpas, sådan at man ikke går og er utilfreds hele tiden med, at nu er jeg øm igen, og efter at have været i tennisklubben, eller hvad det er.
Ja, det ville være let at kunne acceptere, hvis jeg ikke havde været aktiv i de år.
Lige præcis. Altså, på mit arbejde er vi to, der kommer fra konkurrencesvømning, og vi ved begge to, at vi har altså nogle anderledes forventninger til, hvad vi skal kunne holde til rent fysisk end vores kolleger.
Betyder det så også, at du lettere kan skuffe, og altså man kan sige, at dine succeser, de er svære at opnå på det her plan?
Ja, det er det. Netop fordi, at man er endt med fra starten af at sætte forventningerne ret højt.
Ja.
Og det betyder at jeg har venner, som ikke kommer fra noget sportsmiljø, som synes, det er lidt af noget pjat, det her.
Ja.
Men det er også fordi, deres forventninger er helt anderledes.
Ja.
De har så forventninger på andre områder af deres liv, som er højere end mine forventninger.
Ja.
Men der sporten er sådan en måde at simpelthen holde ens lykke oppe, for at undgå de her skuffelser, som ellers kunne komme.
Ja. Det betyder vel også, at hvis man så går hen og bliver skadet, så er det ikke så godt for lykkefølelsen.
Nej, det er bestemt ikke. Det tror jeg, alle idrætsudøvere kan ikke genkende til det der med, at ikke bare det, at man er skadet, og at ens krop, det tager tid, før man er op i gear igen. Ikke? Ja. Det er også, det er den anden ting, det er også det med, at man ikke er med til træningen.
Mm.
Altså bare, at man ikke er der.
Man misser ud på det der.
Ja, og det er den anden ting, der er ved for eksempel cykling eller med næsten alt andet sport, det er, at det fællesskab, der er om et eller andet, gør os markant lykkeligere.
Fællesskabet. Er det vigtigere end selve aktiviteten?
Ja, for nogle få år siden var der et amerikansk forskningshold, der havde kigget på det her konkret, fordi baggrunden var, at der var nogle resultater fra 90'erne, der pegede på, at amerikanere, der kom meget i kirken, var lykkeligere. Og så konkluderede man, at religion gjorde folk lykkelige.
Ja.
De her to amerikanere viste så for noget regnet 5 år siden, at hvis man kommer lige så meget i tennisklubben, så bliver man lige så meget lykkeligere.
Ja.
Det var slet ikke religionen eller aktiviteten omkring den. Det var det at have et fællesskab om et eller andet.
Ja.
Og
hvad er det mere præcist, det gør, det her fællesskab?
Det gør mange ting. Og der trækker vi selvfølgelig på psykologerne. Det gør for eksempel det der, at man ikke bærer alle byrderne selv. Man har nogen at tale med om tingene. Man har en viden om, at man ikke er den eneste, der har den her interesse også. I stort set alle sportsklubber, der kan man jo sidde bagefter over, om det er en kop kaffe eller en øl, eller hvad det nu er,
ja.
Og nørde over sportsting.
Ja.
Og det kan være udstyr, det kan også være hvem der vandt turneringen i Milano sidste uge, eller hvad det nu skal være, ikke?
Jo.
Men man sidder og i virkeligheden hygger sig med at have den samme interesse.
Det er måske også derfor, at der er nogen, der gider lytte med her, at de kan høre, at der er nogen, der interesserer sig for det samme som dem lige meget. Okay, så fællesskabet er godt.
Ja, fællesskabet er godt, og fællesskabet gør selvfølgelig så også ofte, at man, man ender med at have noget sammen uden for sporten.
Ja. Så det er nogle stærke relationer, man opbygger.
Det er nogle meget, meget stærke relationer, man opbygger. Og altså, ofte er de, bliver de meget bredere end bare det sportslige.
Ja. Okay. Meget interessant. Hvad tror du er de vigtigste parametre i forhold til at få den her lykkefølelse, når man sådan helt konkret sætter sig ned i hornene og suser igennem landskabet på sin cykel? Er det de fysiske parametre, nydelsen af at se det smukke landskab? Er det farten? Eller, ja, som du er inde på, den eventuelle socialisering, friheden, resultaterne. Hvad er vigtigst her?
Det er hele pakken af socialiseringen er nok den vigtigste af dem alle sammen i virkeligheden.
Ja.
Men det er også det at opleve, at der rent faktisk sker noget.
Ja.
At det også altså, og det, der er cykelsport måske specielt. Svømning, tennis er også samme type sport, hvor man oplever, at man har kontrol over det. Altså, her er en bid af ens liv, som man har fuld kontrol over, hvor man tager initiativet selv og kan se, hvad det gør.
Ja.
For den der fornemmelse af, at man kan forme sit eget liv, om det så er sådan en lille bitte ting, som hvor hurtigt man kører ned ad bakken,
ja.
det er faktisk ret vigtigt.
Ja.
Det er også en ting, der er meget, meget stærk i specielt Danmark, Norge og Australien og New Zealand.
Det her, også behov for det? Eller?
Ikke bare behov, men også troen på, at vi rent faktisk kan det.
Okay.
Og jeg tror, at det er det, man oplever med meget sport, og måske i særlig grad med de her mere individuelle sporter, som sport og svømning og tennis, at man har den der kontrol.
Ja, okay. Og det er en relativ primitiv form for kontrol, som man måske lettere kan føle, at man har styr på en hjemmeundervisning og alle mulige andre ting.
Der kan jo være enormt mange ting, som man ikke selv har kontrol over, altså, som man måske gerne ville gøre på en anden måde, men det er bare umuligt.
Ja.
Og det hjemmeundervisning er selvfølgelig en ting. Og så er det altså, det er givetigt, at der er nogle dele af ens liv, hvor man faktisk har den her kontrol.
Ja, super godt. Mange af os, der cykler, kvinder eller mænd, vi begynder jo i start 30'erne,
ja.
Eller når vi nærmer os 40. Der sker et eller andet der, åbenbart. Hvad er det, der sker?
Jamen, der sker helt lavpraktisk det, at lykken falder.
Okay,
fra der, man, når man er sidst i teenageperioden, det er det der, hvor vi typisk får folk med i vores undersøgelser.
Ja.
Altså, de er sjældent yngre end 18 år.
Ej.
I undersøgelserne. Men der kan vi se, at lykken falder stille og roligt, typisk ind til sidst i 40'erne.
Okay.
Og så stiger den faktisk igen derfra. Ja.
Hvorfor er det sådan?
Det er mange ting, tror vi nok. Altså det er for det første det der med, at der er nogle muligheder, der lukkes for os. Altså når man er 20, så har man alle mulighederne, ikke også?
Jo.
På et eller andet tidspunkt, så har man investeret i noget uddannelse eller et eller andet, og så har man ikke mulighed for at tage den anden uddannelse i stedet for nu har man den her, og man er begyndt på et job. Så mulighedsfeltet snæver sig ligesom ind.
Ja.
Det er også den periode, lidt senere hen, hvor man kan se, at der var nogle af de der planer, man havde, da man var yngre, som bare ikke blev til noget.
Ja.
Og det, man gerne ville opleve, det blev ikke til noget. Og den, man gerne ville være, men man blev den anden. Så de der skuffelser kommer snigende.
Okay.
Det er måske fra først 30'erne og fremad. Ikke?
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt ved vi, at så rammer man den der midlife crisis på et eller andet tidspunkt i 40'erne, hvor rigtig mange mennesker gør op med sig selv. At nu er de bare for utilfredse, nu skal der ske noget andet.
Ja.
De lærer også, som også Hellevik i Oslo plejer at sige, at jeg kommer aldrig på landsholdet. Altså, der er nogle basale forventninger og håb, som man skal revurdere.
Nu er det slut.
Nu er det slut, ja.
Ja.
Men i og med, at man så ændrer med, okay, det her det er slut, der er løbet er kørt, jamen, så begynder folk at lede efter andre ting, men de begynder også at kunne se, at der er andre muligheder, der er åbne nu.
Ja.
Og det betyder så, at deres lykke så stille og roligt stiger. I øvrigt i takt også med, at børnene flytter hjemmefra, og gælden i huset er ikke længere en byrde, og alle de her små ting, som også normalt eksploderer for folk i 40'erne.
Ja.
men det betyder så, at lykken bliver sådan en U-formet kurve igennem ens liv, at den starter højt, falder og slutter højt igen.
Det er lidt skidt, jeg er nede i bunden af ugen nu her. Ja, jeg har lige startet på 40'erne.
jeg er også godt og vel i bunden.
Okay.
Men altså, det er også det, man så kan se, at på et eller andet tidspunkt, der begynder folk at lede efter noget nyt.
Ja.
For nu er uddannelsen ordnet, og man har fundet en faste partner og så videre. Der skal ske et eller andet.
Ja.
Og noget af det kan være, at man simpelthen begynder på en sport.
Ja.
Man begynder alvorligt at cykle eller et eller andet.
Ja. Altså, fordi det, der sker i den her alder, det er jo også, at mange af os får børn.
Ja.
Og børn, de larmer rigtig meget. Ja. Så en gang imellem kan det være rart at komme ud på cyklen, måske også at have lidt tid for sig selv. Jeg ved ikke, om det også er noget, som du tænker kunne give mening?
Det tror jeg, det gør. Altså, det er noget, der på den ene eller anden måde sikrer, at alt ikke bliver hverdag.
Ja.
Og det kan være mange ting. Der er jo også folk, der begynder at male.
Ja.
Også for at komme væk sådan, at der er noget, som ikke bare er blæskift og hverdag og gå på arbejde osv.
Ja.
Men i et land som Danmark, der er det meget, meget ofte sport, fordi det er noget af det, vi har tradition om at være fælles om.
Ja, det er tilsyneladende godt nok også, fordi, som du siger, fællesskaberne er så vigtige.
Ja, og det sjove er så, at det kan vi se er specielt med de nordiske lande, til en vis grad også med for eksempel Storbritannien, at de her fællesskaber, vi har igennem sport, er meget, meget forskelligartede.
Ja.
Altså, hvis man kommer længere sydpå, jamen så er det nogle bestemte socialklasser, der spiller fodbold, er det andre bestemte socialklasser, der spiller tennis. Og
ja.
Altså det er nogle bestemte typer folk, der vælger en bestemt type sport.
Ja. Ja.
Og i Danmark og Norge og også i stor grad Storbritannien, der er det meget mere blandet.
Ja.
Så man jeg spiller tennis med altså en gymnasielektor, en skatteekspert og en kirkegårdsgartner.
Ja.
Og der er ingen
skøn mangfoldighed.
Ja, der er ingen af os, der synes, det er mærkeligt, vel?
Nej.
Men det er så en af de her ting, som måske også i virkeligheden gør, at der er en større grad af input i sådan sport i vores del af verden, fordi man møder nogle folk, som man normalt ikke ville møde andre steder.
Ja, og det er jo det er nok sundt nok jo, at snakke med folk fra andre brancher og med en anden baggrund.
Absolut, og der er i hvert fald indikationer på, at det måske gør os en tand mere lykkelige, end hvis vi bare mødtes med folk, der var ligesom os selv.
Hvorfor det?
Det er, fordi vi får nye idéer.
Okay.
Altså, ja. vi får andre perspektiver på ting ved at omgås folk, som er anderledes end os selv.
Ja.
Og det gør det er meget, meget nemt i en sportsklub jo, fordi man er fælles om interessen for cykelsporten, eller hvad det nu er.
Ja.
Men man kan være fælles om det, og samtidig meget, meget forskellige på andre områder.
Ja.
Det giver bare noget ekstra udsyn på en eller anden måde, nogle ekstra input i, hvad ens egen hverdag er for noget.
Det bliver måske også et mere selvvalgt fællesskab, end for eksempel forældrebestyrelsen i skolen, eller nogle andre fællesskaber, vi har i vores liv.
Ja, lige præcis. Altså, forældrebestyrelsen og naboerne osv., de er ikke selvvalgte på samme måde, vel?
Nej.
Men i en sportsklub, der har man valgt at være med
okay.
om noget, som man er fælles om.
Ja. Hvad med det rent fysiologiske i det her, Christian? Fordi det ved du jo også noget om, de her stoffer, der bliver frigjort. Og det gør de vel uanset, om det går skidt eller godt på den her cykeltur?
Ja, det gør de. Altså, der er for eksempel endorfiner, som bliver frigjort, og som vi ved er en af den type stoffer, der påvirker hjernens belønningscenter.
Ja.
Og på en eller anden måde, oplevelsen af kortvarig lykke har at gøre med belønningscenteret.
Okay.
Man kalder det simpelthen nogle gange for belønningslykke.
Okay.
Så virkelig benhård træning kan udløse de her endorfiner, som giver sådan lidt ligesom narko, sådan en lille high, en lille fix af stoffer til belønningen.
Er det derfor, der er nogen, der bliver sådan decideret træningsafhængige også, tror du?
Ja, det kan faktisk fysiologisk minde en smule om afhængighed af narko. Fordi de simpelthen er afhængige af det her endorfinmæk-skud, som de får hver dag ved at træne benhårdt.
Ja.
Men det er også ligesom, igen ligesom narko, det er noget, der forsvinder meget, meget hurtigt igen. For det er den kortvarige lykke. Ja. Og så søger man det en gang til, og en gang til, og en gang til igen.
Ja. Og sådan er det generelt i den her lykkeforskning, fornemmer jeg. Altså, vi vil selvfølgelig gerne være lykkelige, og derfor forsøger vi at gøre de ting, som måske ubevidst gør os lykkelige, om det så er kort eller længere tid.
Ja, altså det er fuldstændig det samme som at tage op i tennisklubben og endnu en gang have ideen om den perfekte baghånd ned ad linjen.
Ja, altså. Der flyver direkte om på kornmarken bagved.
Lige præcis.
Ja.
Men det ligger enormt dybt i os, det her, og det er ikke noget, der gør os lykkelige på den lange bane.
Nej, okay.
Heldigvis, det der gør os lykkelige på den lange bane, er de der andre ting, der kommer, mens vi leder efter den perfekte baghånd.
Ja, og det er jo så ikke børnene, for eksempel, er du inde på. Det her med, at det er jo yderst kontroversielt. Jeg præsenterede lige for min kone her. Ham, jeg skal ned og snakke med, Christian, han siger, at vi bliver ikke lykkeligere af at få børn.
Nej.
Prøv lige at fortælle noget mere om det, selvom det er lidt ude af kontekst.
Det er frygteligt kontroversielt hos rigtig mange mennesker, men i forskningen er det faktisk ikke kontroversielt.
Nej.
Fordi der studie efter studie har vist præcis det samme, det er, at folk med hjemmeboende børn er mindre lykkelige.
Hvordan kan det være? Det må man jo ikke sige.
Nej, børnene giver nogle super oplevelser osv., og man kan også nogle gange sige, at de giver noget mening med livet. Men meget af det er noget af det, der giver kortvarig lykke. Og på den lange bane, der gør børnene det, at der er nogle konstante bekymringer.
Ja.
Der er konstant ting, som vi gør for vores børn, hvor vi sætter os selv til side.
Ja.
Jeg plejer at sige, at man kan ikke lige tage i teateret fredag aften, hvis man har børn derhjemme, fordi så bliver man nødt til at gå igennem hele problemet med at finde en babysitter og betale og ordne mad og det ene og det andet, og så risikerer man lige ved at sidde i teater og være bekymret for, hvad laver de.
Ja.
Og alle de der bekymringer og de begrænsninger, der er på ens liv ud over det, det gør faktisk, at det tynger lykken.
Okay.
Så jeg tror, det er Thea Trillingsgaard, der på et tidspunkt sagde, at det der problemerne ved at have børn, det er, at rigtig mange forældre aldrig er par. De er kun forældre.
Ja.
Og det kommer også til at tynge på lykken. Så opsiden af de her kortvarige oplevelser og ulempen er de mange, mange ting, der trækker ens lykke ned, mens børnene bor hjemme.
Men er det ikke lidt en gotisk knude, Christian? Fordi hvis man så ikke har dem, især hvis man jagter dem, fordi der er jo netop også nogle, måske nogle forventninger i samfundet, nogle forventninger i en selv om, at den rigtige mand eller kvinde også har børn, når man når en vis alder.
Jo, absolut. Det kan jeg faktisk mærke i mit eget liv, for jeg har ikke børn.
Nej.
Og der møder der jævnligt folk, som synes, at det er lidt mistænkeligt, at han ikke har børn.
Okay. Altså,
hvordan kan man være blevet så gammel uden at få børn? Ja,
hvad sker der her?
Ja. Men jeg tror, du har ret, at der er en utroligt stærk norm om, at en del af det rigtige liv, det er også at få børn.
Mm.
Den norm er slet ikke så stærk, som den plejede at være, vel? Men den findes stadigvæk.
Ja.
Og det er et af de få steder, hvor vi stadigvæk ikke er særlig tolerante. Eller mange er ikke særlig tolerante over for lige præcis det her livsvalg, med at man ikke får børn.
Nej, okay. Men hvis man så, som du, har masser af integritet og fred i den beslutning, så er det ikke noget, der tynger dig.
Jamen, jeg har altid plejet at sige, at jeg synes, det er noget problem, så længe man har taget den her beslutning med åbne øjne.
Ja.
Og det samme er også, man gør, hvis man vælger at få børn. Det skal også være med åbne øjne.
Ja.
Så er der ikke noget problem med beslutningen. Det værste, der kan ske, det er, at man ønsker at få børn, men ikke kan det.
Ja.
Så er vi ude i en helt anden diskussion.
Ja. Den her forventning, det her med, at man skal leve op til nogle ting. Har vi også den i Danmark i forhold til vores motion og i forhold til vores ønsker om at være aktive, for eksempel at købe en racercykel og holde sig i form?
Ja, det tror jeg, vi har. Altså, der er en der er en forventning i Danmark om, at man, hvis der ikke er noget galt med en i øvrigt, at man så ikke er alt for tyk, og at man ikke er i alt for dårlig form osv.
Ja.
Der kan man sige, at jeg har brugt rigtig meget tid i USA. Der er forventningen helt anderledes. Der er bare anderledes normer for, hvordan folks krop kan se ud. En af grunden til, at de simpelthen er mange er federe end danskerne, det er, at normen er bare anderledes.
Ja.
Hvis man var så fed i Danmark, så var der nogen, der allerede havde sagt noget til en, at nu var det vist tid til at gå på kur.
Ja.
Normalt er det ikke noget, der er sådan frygteligt vigtigt, men vi har alle sammen de her normer, og de kan variere ret kraftigt fra samfund til samfund, hvordan man også kan se ud. Nogle gange, hvad man forventer, at folk interesserer sig for os.
Ja. Det er nogle stærke kræfter, det der.
Det er nogle stærke kræfter, og altså gudskelov, så er vi blevet mere rummelige over årene. Altså, hvis man kigger på sådan meget lange sigt, så var der meget snævere normer for 100 år siden,
ja,
end der er nu. På den anden side, så er jeg også ret sikker på, at Danmark var et af de steder, hvor normerne allerede for 100 år siden var mere rummelige end mange andre steder.
Har du en forklaring på, Christian, det her fænomen med, at nogle cykelryttere på landevejene, de oplever sådan aggressiv opførsel fra bilisterne? Hvad er det, der sker der i den der?
Jeg tror ikke, der kan være mange forklaringer på det, og jeg ved ikke, hvad for en forklaring, der er bedst. Altså, der er givetvis nogle bilister, der er irriteret, fordi de opfatter, at cyklisterne er ude og have noget fornøjelse.
Okay.
Hvis man selv er på vej hjem fra en dårlig dag på arbejde, så er det hurtigt. Man bliver aggressiv, hvis man ser det.
Det lyder også destruktivt.
Ja, jeg tror også, at nogle bilister synes, at cykelrytterne simpelthen fylder for meget.
Ja.
Og det gør de også nogle gange. Altså, ja. Det er så, hvad det er, ikke?
Jo.
Og så er min fornemmelse er, at der er folk, der måske opfører sig lidt aggressivt, fordi de bliver bange for cykelrytterne. Enten fordi de er nervøse for at køre for tæt på dem.
Okay.
Eller fordi de er nervøse for, har de helt styr over at køre så hurtigt?
Ja.
Altså, svinger de lige pludselig ud foran mig om et lille øjeblik?
Så man reagerer med sin egen frygt for det ved at blive lidt sur på det objekt, der generer en?
Ja, for det er et objekt, der skaber usikkerhed i ens eget liv, lige nu og her.
Okay.
Og det kan folk reagere meget forskelligt på. Der er nogen, der simpelthen kan bremse ned og køre mærkeligt langsomt forbi cykelrytterne.
Ja.
Og der er nogen, der reagerer aggressivt.
Ja.
Men det er den, altså det er det, hvis man ikke overhovedet selv er cykelrytter, ikke har nogen fornemmelse af det selv, så kan det være svært at afkode, om den her cykelrytter har fuld kontrol, eller måske er en lille smule usikker.
Ja.
Og så reagerer folk på det.
Okay, interessant.
Altså jeg selv oplevede det en gang, men hvis jeg har været inde og svømme til noget almindelig motionssvømning, så ligger man der, og folk bliver nervøse.
Fordi du svømmer hurtigere.
Fordi der ligger en der, som svømmer dobbelt så hurtigt som os, og han kontrol over det osv. Det har man selvfølgelig, hvis man kan være sikker på, hvor de er.
Ja.
Men der oplever man præcis det samme, at der er folk, som bliver meget nervøse og meget aggressive over for folk, der svømmer meget hurtigere end dem.
Aha.
I bassinet. Og på den måde, så er det præcis det samme som på en vej og en cykelrytter.
Jeg synes, jeg oplever, at den her aggressivitet, den sænker sig, i og med, at jeg har fået ringklokke, jeg har kørt neongul tøj tit, og har baglygte på. Hænger det sammen med det samme, du siger her?
Jamen, det tror jeg, at du bliver nemmere at se, simpelthen.
Okay.
Så der er på en parameter, hvor du er blevet en mindre risiko for dem, der kommer kørende nu her, fordi du er nemmere at se. Og måske er det også, at du signalerer, at du har gjort en indsats for ikke at være en risiko for dem.
Ja.
Men det ligger i opfattelsen af situationen. Og nogle gange så kan folk have en helt anden opfattelse, vi har, fordi de ikke har den erfaring, som vi har.
Ja. Ja, så ja, de kan ikke fornemme, hvordan det er at sidde på cyklen. De har ikke erfaringen. De ved ikke, at man har godt styr på det, og i øvrigt foretrækker det på en bestemt måde, når de kører forbi osv.
Lige præcis.
Godt. Jeg tror, vi er ved at være igennem. Christian, har vi andet, vi skal sige om det her med lykke og at cykle?
Nej, jeg tror sådan set bare, at det handler om at komme ud og cykle sammen med sine venner, og så jo, det gælder altid om at afstemme sine egne forventninger.
Ja.
Altså, nogle gange, så kan man tage sig selv i at have urimelige forventninger til, hvordan det skal gå, ikke? Med tennis, der er dage, hvor jeg bare ikke er i nærheden af at serve de der 180 km i timen, som jeg synes bør være almindeligt.
Ja, lige krydset af servefeltet hver gang.
Lige præcis. Og de der dage, det gælder al sport, så må man tage sig selv i at sige, okay, jeg har forventninger til det her, men jeg burde også forvente en gang imellem, så har jeg en skidt dag.
Ja, og det er måske også i forhold til at cykle med andre, Christian, fordi så er man jo, man føler, man er en byrde, og der gik et par år, inden jeg fandt ud af, at jeg skulle ikke kunne køre lige så hurtigt opad, som dem, der vejer 15 km mindre end mig.
Nej,
det tog rigtig lang tid. Det er en god pointe.
Ja. Det skal det, vi lige... det gælder i og for sig alle steder i ens liv. En gang imellem, så skal man lige overveje, hvad er det, jeg forventer af mig selv.
Ja, det er vi lidt slemme til at forvente for mig.
Det er vi nok,
ja. Godt. Det er godt råd. Det er godt råd at slutte af på. Jeg vil sige... Tusind tak for bare at øse en lille brøkdel af din viden ud over os her, Christian.
Det var en fornøjelse.
Det var en kæmpe fornøjelse. Det er helt sikkert. Og jeg vil også gerne takke dig, kære lytter, for at være med her til slut. Jeg håber, at du ligesom mig er blevet rigtig meget klogere på emnet her. Måske også lidt på, hvad der er vigtigt at prioritere i dit liv. Hvis du vil gøre mig og podcasten her lidt lykkeligere, så gå gerne ind og abonner på Bagerstop, der hvor du lytter med. Så får du automatisk besked, når der er nye episoder klar. Gå også ind og anmeld skidtet her. Det vil gøre en stor forskel, og det gør faktisk i forhold til alle de her fancy algoritmer i de forskellige afspillings-apps, at podcasten kommer længere ud til andre, der har samme interesse som os. Og ellers så vil jeg bare sige tak for i dag, og vi høres ved.